Tere, Nõmme raadio kuulaja. Taas on siin Jaamatänava stuudios mikrofoni taga istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile oma lugemiselamustest. Seekord olen valinud oma jututeemaks kliima, ehk siis eestikeelse mõistena ilmastu. Neljaks epohiks jagasid maa arenguga keskaegsed alkeemikud. Kas nad olid hinduistide maailmanägemuse tuttavad, seda vist ei julge keegi väita praegu. Nende ajakäsitus oli seotud maa protsessiooni nähtusega. Euroopa alkeemikud tuli teada maa 26 000 aastane protsessiooni tsükkel. Mäletavasti oli protsessioon selline nähtus, kus pöörleva keha telg liikus ümber mingi teise, ruumis paigal oleva telje. Protsessiooni korral liigub pöörlemistelg mööda koonilist pinda, selle koonuse allpool olev tipp on liikumise keskpunkt. Maatelje protsessiooni põhjustab maa lapikus, sellest tingituna liigub siis ta kuu ja maa päikese gravitsiooni väljas nagu vurr liikumisperioodiga umbes 26 000 aastat. No nii palju seda teaduslikku juttu. Nüüd see maa laperdav telg läbib oma tsüklis neli epohhi, millest iga üks on 6480 aastat pikk. Ja need neli epohhi on fikseeritud sodiaagi nelja tähtkujuga. Veevalaja, sõnn, lõvi ja skorpion. Nii siis igas tähtkujus on maa telgu umbes 6500 aastat. Nii saamegi kokku 26 000 aastat. Johannes ilmutuse raamatus kirjeldakse inglit, kes oli nelja näoga. Sellel olendil oli lõvinägu, sõnninägu, inimesenägu, ehk siis ingel ise ja kotkanägu. Kotkas sellepärast, et neil aastatel, kui Johannes ilmutuse raamatut kirjutati, kandis see tähtkuju, mida me täna tunneme skorpioni nime all, kotka tähtkuju nime. Seega võime arvata, et Johannes rääkis neljast epohist, mis maa taevavõlvil liikudes justkui läbiks. Ja iga üleminek eelmisest järgnevasse tähendab suuri muutusi inimkonna elukorralduses, nii siis praegu olen astumas veevalaja märki. Johannes ilmutamise raamatus kirjeldatu on seotud põhiliselt taevas juhtuvate sündmustega. Eespool sai öeldud, et hindude arvutuste alusel peaks siis raua aeg lõppema 2025. aastal. Samale tähtale jõuame ka alkeemikute rehkendusi silmas pidades. Jeesus Kristus alustas oma õpetuse levitamisega 25. aastal. Kui me lähtume levinud arvamusest, et uus messias tuleb 2000 aasta pärast peale Kristuse valgustustöö algust, siis saame aastanumbriks 2025. Nüüd see 2000 aastat tuleb vana testamenti Daanieli raamatust, peatükis Daanieli nägemus jäärast ja sikust. Seal on siis 8.13.8.14 on selline kiri. Siis ma kuulsin ühte püha kõnelevat. Ja teine püha küsis kõnelejat, kui kaua kestab see nägemus alalistest ohvritest ja hukutavast üleastumistest, pühamu ja väe talla taandamisest. Ja ta ütles mulle, 2300 õhtut hommikut, siis saab pühamu taas oma õiguse. Edasi tuleb veel üks äärmiselt tähtis lause. Inimese poeg, pane tähele, et see nägemus tähendab viimast aega. Daniel elas arvatavasti aastatel 605-536 enne meie arvamist. Tema tegevus on seotud ajaloos hästi tuntud idama valitsejatega, mistõttu on tema eluaastat võimalik nii täpselt määratleda. Kui me loeme nüüd neid öid ja päevi aastateks, siis peaks see 2300 aastat olema juba möödunud või kohe-kohe otsa saamas. Johannes ilmutuse raamatus on koht, kus Johannes väidab, et apokalüpsis algab 12260 päeva pärast. Kui nüüd liita metsalise arv, mis on 666, apokalüpsis eeldav aeg ning lisada aasta arv, millal Johannes raamat kirjutati, saame taas numbri 2025. Ma ei tea, kas need liitmised on päris korrektsed, ent sellised arvutusi piiblis kirjas olevate arvudega on palju tehtud. tundub, et mingi süsteem neis siiski on ja piiblikoodi juttu tuleb minu arvates tõsiselt võtta. Me ei pruugi kõigest aru saada. Sageli ongi vanad tekstid kirjutunud nii, et need mõistaksid ainult pühendatud, kes siis kirja pandud, mitte valitutele selgitavad. Aegade jooksul on pühendatud ammusid ilmast läinud ning kui nende teadmisi on õpetajalt õpilasele edasi antud, siis tänapäeval saavad need edasi kesta ainult salateadmiste kaudu. Paraku mina selliste väljavalitute hulka ei kuulu. Muidugi maks arvata, et ennustud aastate numbrid on väga jäigalt paigas. Ennustused on tehtud ikkagi tuhandete aastate peale ette ning mõnede aastatega eksimine on täiesti mõistetav. Minu poolt on toodud näidete eesmärk juhtida teie tähelepanu sellele, et 21. Sajandi esimene veerand on täis erinevate rahvaste erinevatel aegadel tehtud ennustusi, mis kõik viitavad globaalsele õnnetusele, ühe elutsükli lõppemisele või siis suurtele muutustele inimestes endis ja ka tsivilisatsiooni ajaloos. Naaseme galaktikast tulenevate nähtuste juurde. Mida siis sisaldavad endas need galaktika keskmest meeni saabuvad energiakiired? On need mingid juhendid maa biosfääri toimimiseks? Hõlmavad need meie paljunemise ja arenguga seotud tingimusi? Tekitavad need mingid resonantse? Me ei tea. Mõned uurjad on arvanud, et tegemist on kosmos arengut sünkroniseeriva infovoogudega. Paraku hävitas Hispaania konkista kõik kirjalikud ürikud, mida neil maiadelt oli võimalik kätte saada. Nüüd oleme probleemi ees, kuidas maiade pärandit mõista. Võibolla oligi neil vanadel indiaanlastel õigus, kui nad rääkisid mingitest lainetest, mida ei ole võimalik näha, ega mingite muude meeleelunditega tunnetada. Võibolla on need mingid energiavood, mis kindla regulaarsusega nii meie nii jõuavad. Teadlased on välja selgitanud, et meie aju alfa sagedus 7,5 hertsi langeb täpselt kokku meie planeedi nii-öelda pulsisagedusega. See on mingis mõttes, seega mingis mõttes toimime me kõik justkui ühe laine alal. Ja see laine kannab endas kogu elavat, arendavat või vastupidi välja suretavad infot. Üks huvitav hüpotees on selline, et evolutsioon on käinud läbi mitme suure arengutsükli. Esimene oli kosmosfäär, ehk siis universumi loomine. No, kes tahab rohkem uskuda seda, et mitte millegist tekkis midagi, siis noh, neile ütleme universumi tekkimine. Sellele järgnes geogenees, ehk siis geosfäär, ehk maa loomine, planeedi loomine. Siis biogenees, ehk elu loomine. Ja peale inimeste tekkimist tekkis maa ümber veel üks sfäär, mida nimetatakse noosfääriks, ehk siis kohaks, kuhu koondub meie teadvus. Kas me võime rääkida üliteadvuse olemasolust? Kas iga inimese teadvus on osake mingist suurest kogu planeeti katvast üliteadvuse võrgustikust ja kas see võrgustik formeerub 2012. aastal? On see meie biosfääri uus kvaliteeti loov hüppe. Igatahes mitmed tuntud loodusteadlased näevad noosfääris pääsemist muidu vältimatust sivilisatsiooni hävingust. Lugedes ja mõtiskledes ühiskonna ees seisva kaose ajajärgust ning pidevalt halvanevatest loodustingimustest ja nende tagajärgede üle tundub superteadluse tekkimine ainu võimaliku väljupääsuna. Inimkonna nii kultuuriline, majanduslik kui poliitiline eliit ei näe endale rikkuse krabamisest kaugemale, suunates nii kogu tsivilisatsiooni paratamatusse hukatusse. 100 aastat tagasi kirjutas suur mõtleja Albert Schweitzer oma teoses Kultuuri ja eetika. Muuses seda raamatut on praegu võimalik eesti keelde tõlgituna raamatupoodides saada. Ja ta kirjutas nii. Propaganda on asunud tõe kohale. Inime otsib meelelahutusi, aga mitte teadmisi arengut. Materiaalse rikkuse lisandumine toimub hingelise vaesusimise saatel. Isiksus ja ideed on organisatsioonide võimu all, selle asemel, et toetada neid algatusi. Üleorganiseeritud ühiskondlik elu muudab kaasaegs inimese alla surutuks, iseseisvusetuks ja mõtlemisvõimetuks ebahumaanseks olendiks. Ka Sveitser rääkis meie ajastule iseloomulikust hingelisest vanglast. Sellisele seisukohale jõudis ka Rooma klubi poolt tellitud analüüs, mis tõi välja 4 erinevat arenguvarianti. Midagi rõõmustavat meid ees ei oota. Analüüsi kokku kirjutanud teadlased olid arvamusel, et nii jätkates ootab meid ees majanduslik ja ökoloogiline polariseerumine. Ühtedel riikidel on võimalik hoida oma heaolu, aga seda ainult teiste riikide arvelt. Ent nii ei saa jätkuda kaua. Ühiskonna siseste konfliktide ja sõdade kõrval teranuvad inimühiskonna suhted biosfääriga. Biosfäär on globaalne süsteem. Tema seisundile avaldavad mõju kõik tegurid, mis toimuvad tema piirides. Teadlased vaatlesid biosfääri kui organismi, mis hakkab toimima üha enam ärritatud seisundis. Selles organismis tekib palavik, suurnevad kontrasti kliima ja ilmaparameetrit osas. Üha aktiivsemaks muutuvad looduslikud stihjad. Tehnogenees suurendab ise ka tektoonilist aktiivsust, kutsudes esile maavärineid. Üha sagedamaks muutuvad kestvad sajud ja rajud, vihmaood. Jätkuvad happevihmade sajud, osooni aukude pulseerumine muutub ulatuslikumaks. Nii et muutused on hädavajalikud, kui inimkond ei suuda seda ise korraldada, sekkub karmil käel loodus. Kas 2012. aastal jõuame mingisse uude sfääri, ehk neisse elutingimustesse, mida on meil õpetanud religiooni suurkujud? Ehk oma teadusfäärist liigume edasi inimkonna uuele vaimsele sünnile? Mis saab neist, kes uutele nõuetele vasta? See puudutab mitte ainult inimkondavad kogu biosfääri. Praegu oleme üsna suure ökoloogilise katastroofi tunnistajad. Igal aastal kaob meie planeedilt üle 10,000 bioloogilise liigi. Lihtsamalt öeldes, nad surevad välja. Viimane näide sellest protsessist on 2011. algusest, kui toimus üle terve maailma siiani arusaamatutel põhjustel ulatuslik lindude ja kalade surenemine. See ei olnud lokaalne massiline hukkumine, mida võib mingi kohaliku reostuse süüks pidada, vaid globaalne surmalaine, mis vesis endaga kaasa suure hulga elusloodusest. Miks? Kas selles on süüdanud inimtegevus? Ilmselt siiski mitte. Nii võimsad me küll veel ei ole, kuigi tahaksime ennast selleks pidada. Ilmselt on käimas mingi protsess, mille ulatust ja põhjuseid me ei hooma. Me ei mõista, ka miks on järsult kasvanud looduskatastroofide ja anomaalsete kliimamuutuste arv. Sveitsi kindlustusgiganti Swiss Re andmel on katastroofides hukkunud inimeste arv 2010. Aastal enam kui 260 000 inimest. See on kõrgem arv 1976. Aastast alates. Räägitakse isegi katastroofide laviini taolisest nähtusest. On suur õnnetuste tihe järgnevus üksteisele märk suurematest muutustest, mis maal peagi toimuma hakkavad. Kahjuks ei leidnud ma aega põhjalikimateks otsinguteks, ent ainuüksi Venemaal, meie naabermaal siis, suurenesid 1993. Aastast kuni 1997. Aastani, ehk siis 4 aastaga, tormide, paduvihmade, tugevate tuiskude arv 9 korda. Suurte metsatulekahjude arv 3,5 korda. Juhin eraldi tähelepanu nende sündmuste arv on mõne aastaga kasvunud kordades. Teine tähelepanu väärik fakt on see, et pidevalt laienevad kõrbepiirkonnad. Kliima muutub kogu aeg oma parameetrites kontrassemaks. Võibolla on kõige suurem ärevuse põhjustajaks meie jaoks golfi hoovuse veevoolude aeglustumine. Kas selle põhjuseks on sulavete ehk siis magevee lisandumine maailmamerre, mida püütakse globaalse soojenemise arvele kanda, või mõni muu põhjus me ei tea. Ent praegu on olukord selline, et meie põhjapoolkeral lähevad talved karmimaks ning suved soojemaks. Lõunapoolkeral on täheldatav vastupidine protsess. Maa soojusbilants peaks ju jääma samaks. Ent kui merevesi ei kanna enam soojust välja kujunud režiimis edasi, siis peab seda tegema õhuookean, ehk siis atmosfäär. Ega soojus ei ladustu ühte kohta. Atmosfäär muutub seega agressiivsemaks. Sagenevad tormid, marud muutuvad välja kujunenud õhuolud. Mis moodi need välja hakkavad nägema, ei oska keegi arvata. Kui kunagi oli Sahara kõrbe asemel looduslik puisrohtla, ehk savann, siis miks see võiks see vihmade naasmisega seal taastuda? Praegu välja kujunud atmosfääri õhu ringkäigu tagajärjel on tsüklonid Sahara kohalt kõrvale tõrjutud ning liiguvad justkui kindlad radu mööda põhja poole. Kui Kanaari saarestikus Aafrika ranniku lähedal Atlandi ookeanis, on suvi läbi kogu aeg kõrgrõhkond. Ja vihma saab seal harva, siis see vastu Islandil on aasta läbi vihmane ja külm sügis. Kogu aeg võimutseb madalrõhkond. Nii on aasta tuhandetega välja kujunud, ent suurte kliimamuutustega see ei pruugi enam nii jääda. Monika nimelise lumetormu põhjustas madal rõhkond, mis 2010. Aastal Eestit tabas. Ja see madal rõhkond tekkis märksa madalamatel laiuskraadidel kui tavaliselt. See oli isegi meie ilmaprognoosjatele üllatus, mida nad ka avalikult välja ütlesid. Anomaalne nähtus. Ja nende nähtuste sagedus kasvab. Kas teie head raadiokuulajad olete märganud, et ilmastik muutub? Kui jaa, siis võibolla ongi juba ammu käivitunud väljasuremusprotsess, mis peab maapealse elu ja mängulaua valmistama ette uutele eluvormidele ning tagama neile sobiva elukeskkonna. Pean hetkeks veel kord peatuma müütidel. Neis võib olla mingi osa tõtt, aga võibolla on täies ulatuses tõeselt kirjeldades mingid ammu juhtunud sündmused. Igatahes keegi sa väita, et tegemist on valega, kuna tõde veel tänapäeval keegi ei tea. Maapõuest on leitud kummalisi, nii-öelda tehnilisi vidinaid, millele ei osata ja otstarvetega nende valmistamisaega määrata. Nii võimegi väita, et maal on olnud enne meie tsivilisatsiooni, veel teisigi, mis on aga kõik kadunud mingite kataklüsmide tõttu. Suuri loodusõnnetusi ja katastroofe on maal toimunud ja arvatavast üsna arvukalt. Keegi seda ei saa eitada. Jääajad on olnud ning on toimunud ka kiirid soojenemisi. On olnud intensiivse vulkaanilise tegevusaegu, on olnud suuri maavärinend, mandrite liikumise, meteoorde kukkumisi, on olnud ulatuslikke haiguspuhanguid. Loodus on olnud väljasuremise ning evolutsiooniperioode. Kõik on olnud. Ja miski ei takista meil arvamast, et meieni jõudnud erinevate rahvaste müütides kajastuvad need katastroofilised sündmused. Nii siis 1 miljon aastat tagasi olevad maal toimetanud esimesed mõistuse olendid, lemuurlased. 500 000 aastat tagasi olevad lemuurjad tabanud katastroof, suur üleujutus. Kus lemuurja täpselt asus, seda ei ole täpselt teada, aga arvatavasti seal, kus on India ookean praegu. 400-300 aastat tagasi toimus lemuuria taasasustamine. Oli see siis uus mõistusega olendite rass või et vanadest lemuurlastest mõned siis kellu ja nad suutsid ajapikku elanikkonda taastoota ei ole teada. 250 000 aastat tagasi toimus uus ja seekord lõplik lemuuria häving. Arvatavasti hiigeltulekahju tagajärjel. Maad on tabanud ka hiljem globaalse ulatusega hiigeltulekahjud. Nii et selline häving tuletormis võis olla tõesti võimalik. 200 000 aastat tagasi algas Atlantide aeg, ehk siis mõistusega olendid. No kas inimesed, nagu me täna oma liige esindajatena tunneme, või meist erineva kehaga isendid, kes seda teab. Aga need elasid siis sellisel mandril, mida me teame ja tunneme siis Atlantise nime all. 80 000 aastat tagasi tabas Atlantist esimene katastroof. 28 000 aastat tagasi teine katastroof. No seda arvatakse, et olevat see ülemaailmne veeuputus, mida kirjeldab Piibel. 10 700 aastat tagasi hävis Atlantik lõplikult ning arvatavasti 10 390 aastat tagasi ehitati Egiptuses suur püramiid, mille töid juhatasid Raata ja Hermes. Kõik ülaltood olevat müütide ja rahvaste ajalooliste juttude põhjal aset leidnud. Võib-olla, kes seda enam täpselt teab. Igada silmastik on kogu aeg muutunud ning nendega on kaasas käinud eluvormide muutumine. Ka inimene pidi kohastuma seadma ennast looduse järele. Kui nüüd jääda maiade elutarkuse juurde, siis kõik see, mis toimus, käis galaktika keskusest meieni jõudnud korralduslike lainete alusel. Nemad kirjeldasid seda, kui merelainete randa tulemist. Ikka laine järele iga laine tõi endaga kaasa muutuse osakesi. Inimest tuleb võtta kui ühtset tervikut, füüsilise ja vaimse oleku kooslusena. Kui rääkida tuleviku ennustamisest, siis ei saa kõrvale jätta ka raamatu piiblis kirjutatud. Piibel on raamat, mida on lugenud maailmas kõige rohkem inimesi. Sealt on otsitud lisaks Jumala sõnale ka suunised või märke selle kohta, milline elu meid ees ootab. Ajaloost on teada, et kuulus õpetlane Isaac Newton püüdis leida piiblist nii-öelda sõnumikoodi. Selleks õppis ära irviti ja kulutas paarkümmend aastat piiblis peidetud tuleviku suunatud ennustuste otsimisele. Paraku jääb õnnestunud. Ilmselt oli probleem selles, et Newtonil ei olnud kasutada arvutit, mis võimaldab kiiresti läbi töötada erinevaid alternatiive. Selle töö võtsid hiljaaegu ette kolm Iisraeli matemaatikut, kes piibli eeskätt vana testamendi kõik raamatud selleks välja töötatud programmi kasutades põhjalikult läbi uurisid. Väidetavalt olevad nad selle otsitava koodiga leidnud. Piiblis pidi olema kõik kirjas, mis on kunagi toimunud, mis toimub praegu ja mis saab olema tulevikus. Piibli salakood on lähtuvalt sellest, et tegemist on Jumala sõnaga ning sinna Jumala enda poolt peidetud. Selline uudis tekitas hulga küsimusi ning muidugi arvukalt skeptikud, kes Iisraeli matemaatikute tulemus püüdsid vaidlustada. Kõik täiendavad uuringud ja ekspertiisid ei lükkanud aga juudi matemaatikute esitud väidet ümber. Mitmed aktiivsed vastuvaidled on tänaseks oma arvamusi täielikult muutnud ning neist on saanud piiblikoodi tulised pooldajad. Seda koodi kasutades ilmnes, et juba piiblis on kirjas Iisraeli peaministri Itsak Rabini mõrvamine Tel Avivis 1995. aastal. Ka mõrvari nimi Amir oli piiblist välja loetud. USA ajakirjanikul Michael Drosninil, kes piiblikoodi kasutades oli attentaadist teadlik ning püüdis seda ära hoida, pidi tunnistama oma kaotust. See, mis tulema pidi, ei ole võimalik inimesele ära hoida. Kuigi rabinit oli hoiatatud võimaliku attentaadi eest, ei võetud hoiatust tõsiselt ning kõik nii juhtuski, nagu piiblikoodi kasutades oli võimalik sellest raamatust välja lugeda. Kui nüüd skeptikud arvavad, et tegemist on ennustamiste puhul juhuslike kokkusattumustega, siis uued täiendavad matemaatilised uuringud näitasid, et sellise kokkusattumise tõenäosus on 1/50 000, ehk siis üsna tühine. Teise sõnu, kokkusattumusi ei ole, ongi nii nagu piiblis on kirjutatud. Mida siis koodi kasutades on piiblist välja loetud? Seda, et kas aastal 2010 või 2012 langeb maale komeet. Ja see siis nüüd juudi ajaarvamise järgi on siis 5772. aastal. Nii et me peame arvestama sellega, et 2012. aastal võib maale langeda komeet. Hirmsate tuleviku ennustuste teemadena on maailma rahvaste müütides palju juttu sellest, et nende põhjustajaks on mingi täht. Vahe Ameerika indiaanaste pühas raamatus Chilambalam Chumail kirjutatakse eesseisvad aegu nii. Taevas silmub ring ja maa hakkab põlema. Kõikel algavad tulekahjud. Edasi saame teada, et tuletorm hävitab kõik elava ja saabub lõpp ja maal hakkab valitsema igaven öö. Et häda oleks suurem, ilmuvad veel mingised elukad, kes inimesi sööma hakkavad. Nii et apokalüpsis, ehk siis globaalne looduskatastroof, on tagatud. Ent öögi lõpeb ükskord ning taevasse ilmub sinine täht. Sellega koos sünnib ka viies maailm. Sünnib koos suure sõjaga, kus põrkuvad kokku inimeste vaimne ja füüsiline olemus, võidus on vaimne pool, ning kõik need, kes kummarsed füüsilise elu naudinguid, saavad kaotusosaliseks. Vaimsed inimesed ühendatakse ühe valitseja, suure looja, juhatuse alla. Saamid nägid maailma lõppu nii, et Jumal Aieke tabas jahil olles kuldsarvedega põdra, ehk siis päikese. Kui looma kehasse tungis esimene nool, siis mäed purskasid välja tuld, jõed hakkasid voolama tagurpidi, kuivasid kõik allikad. Teine looma, tabanud nool tõendaga kaasa kogu maad hõlmava tulekahju ja jääkeemise. Aga siis, kui jumala jekke surus põdra kehasse pussi, langesid taevavõlilt tähed ja kustusid päike ja kuu ning maa langes põrmu. Sellised lugusi võime leida kõikalt üle maailma. Paljudes rahvajutuses on tegeles ka mõni tundmatu, ehk siis meie poolt määramatu taevan objekt. Midagi kummalist toimub tähistaevas, see, et mida inimesed olid harjunud, see on nägema, on nüüd oluliselt muutunud, on ilmunud uued helenduvad objektid. Kõik need märgid saavad tuua enda kaasa ainult õnnetusi ja edaspidi selguki, et suured õnnetus on alati pärit taevast. Mitoloogias on kirjeldusi selle kohta, kuidas päike võitleb taevas kohutava draakoniga, kuidas tema heledus muutub, isegi värru kaotab oma sära ning tähistaevas muutub tundmatuseni. Peale suuri muutusi taevas jõuvad hädad maapinnani. Mõnedes lugudes torkab silma asjaolu, et maatmosfäär on tunduvalt hõrenenud, merevee soolasus on tõusnud, suits ja ving on kõikjal ja see on hingematvalt kibe. Taimed ei kasva, metsad hävivad, mäeküljed paljastusid, nälg on kõikjal ning inimese suri nii toidu kui joogive puudusesse. Sagedaseks loodusõnnetuste põhjustajaks peetakse sabaga tähte.
Aitäh! Raiksaart.